Jak jsme zmínili, tak jste držitelem mnoha cen a titulů. Některé jsme ani nezmínili, například titul Monsignora, který vám udělil papež Benedikt XVI. Máte také čestný doktorát z Oxfordu. Tak by nás vlastně zajímalo, kterého z těchto ocenění vy osobně si vážíte nejvíce?
No, asi Templetonovy ceny, ta má určitou velikou mezinárodní váhu.
A jak vůbec tato ocenění vnímáte? Jsou pro vás osobně nějak bytostně důležitá, určující?
Tak jsme v Čechách, což znamená, že když člověk dostává nějaká mezinárodní vyznamenání, uznání, takže doma to spíš působí závist a různé nepříjemné reakce, ale na to je třeba si zvyknout. Já to chápu jako určitý závazek, protože zvláště ty významné ceny dávají člověku možnost, že je jeho hlas slyšet, je brán vážně na tom mezinárodním poli. No a tak se snažím, aby opravdu mluvil zodpovědně. Pak to chápu také jako uznání nejen mé osoby a mé práce, ale také vlastně jako jakési zpětné uznání i pro ty, kteří mě vychovali, kteří byli mými učiteli v filozofii, ve víře, postavy, jako byl Jan Patočka, který vlastně svoji angažovanost na konci života zaplatil vlastně životem, svoje angažovanost v chartě 77, velký český filozof, no a potom ti kněží, jako byl Pater Zvěřina, Mádra a další, kteří velkou část svého života strávili ve vězení, v té době samozřejmě nemohli publikovat, nemohli psát, ale něco mě předali, no a tak já to vidím jako jakési pokračování, cítím, že se mi tak říkající dívají přes rameno a schvalují nebo neschvalují to, co dělám. Takže to chápu i jako jakési uznání pro ně a vůbec pro naši českou kulturu, českou církev, českou teologii.
Teď přejdeme k té vaší práci, k tomu dialogu mezi církvemi. Dnes se blíží výročí Bílé hory, na kterém se uskuteční i setkání ekumenických církví a jako symbol míru a odpuštění bude zde vztyčen i kříž. Je to pravda, že dnes máme míru milovné vztahy mezi církvemi v Česku?
Tak, dneska mezinárodně u nás je společnost velmi rozdělená, rozdělený ten náboženský svět, ale dneska to není rozdělení mezi církvemi, ale především napříč. Jsou lidé konzervativní, jsou lidé takové rigidní náboženskosti, no a ti si mezi sebou vlastně docela dobře rozumějí přes ty hranice církví. A se naopak lidé, kteří berou vážně tu zásadu svatého Augustina, že církev musí být stále se reformující, tak ti také si rozumějí přes ty hranice církví. Takže já si myslím, ty oficiální vztahy jsou vlastně na dobré úrovni. Mezi lidmi, mezi tak říkajíc prostými věřícími, samozřejmě někdy přežívají určité předsudky. Tady se hodně udělalo pro ekuménu vlastně nechtěně hodně udělali komunisté, kteří naopak se snažili ty církve mezi sebou rozdělit, ale všechny vystavovali tlaku, různému tlaku. Ten největší tlak byl na katolickou církev, protože byla největší a má mezinárodní rozměr. A trochu lepší situaci měly některé protestantské církve, mohly dělat něco, co nám bylo naprosto znemožněno, třeba nějakou práci s mládeží a různé biblické hodiny. A oni tenhle ten prostor také otevřeli katolíkům. Takže tam pod tím společným tlakem jsme se samozřejmě velice zblížili. Ale já si myslím, že nemůže to být jenom nějaké spojenectví proti někomu, ale že je třeba pěstovat tu pozitivní ekuménu. A tam myslím, že na té teologické rovině je třeba ještě něco dokonat, protože zejména v katolické církvi přeci jenom dlouho ta akademická teologie byla velmi postižená a ti protestantští teologové tady dlouho vlastně neměli, zejména na rovině fakult, dostatečně kompetentní partnery. To se pomalinku zlepšuje.
Poslední takový moment, kdy jsme si uvědomovali vztahy mezi církvemi, mezi protestanty katolíky bylo styčení Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze, které vyvolalo obecně ve veřejnosti řadu diskuzí, jak mezi věřícími, tak mezi nevěřícími. A já třeba osobně jsem vlastně nevěděla, k jakému táboru se přidat, co si o tom vlastně myslet a jak celou tu věc vnímat, protože nikdy jsem nějak více, kromě hodin dějepisu, se tomuto tématu nevěnovala, konkrétně tomu Mariánskému sloupu. Tak jak vy vnímáte styčení Mariánského sloupu? Je to pro vás nějaký symbol právě nějakého třeba nového bodu v tom ekumenismu?
Myslím, že ne. Já jsem se k tomu několikrát vyjádřil a řekl jsem, že nejdůležitější je si uvědomit, že jestli tam bude nebo nebude Mariánský sloup, tak český národ nebude ani o fous katoličtější, zbožnější, mariánštější a tak dále. Naprosté většině lidí je to jedno. Já myslím, že je to jedno i vlastně mnohým věřícím, že to byly jenom hlasité malé skupiny. Já jsem byl takovým umírněným příznivcem styčení toho sloupu, především proto, že jsem věděl, že zatím je více než desetiletá práce Petra Váni, což je opravdu člověk čistého srdce a který proto mnoho obětoval, a měl jsem rád, že si splnil svůj životní sen. Ten sloup tomu Staroměstskému náměstí sluší, to jeho zničení byl barbarský čin, ale já jsem se trošku obával, aby to znovu vstyčení nevyvolalo prostě ty staré spory. Do jisté míry to vyvolalo. A proto jsem říkal, no tak berme to dnes jako čistě kunsthistorickou záležitost. Prostě vezměme to jako umělecký objekt a už do toho nepromítejme ty staré spory. Na té protestantské straně se ozvaly některé velmi radikální hlasy a to mě trošku zarazilo, trošku zarmoutilo, protože u řady mých přátel vlastně to vyvolalo, mezi těmi protestantskými teology to vyvolalo jaksi určité napětí, jak jsem si říkal, pro Bůh, tohle to by si už mohli trošku zpracovat tu dávnou minulost. Pak jsem se také obával, aby to na té katolické straně nevyvolalo zase takové pocity triumfalismu, protože tam to nejnebezpečnější, co jsem cítil, byla taková reminiscence na druhou republiku, po Mnichovskou republiku, kdy taková ta krajní katolická pravice, taková téměř až fašizující, která byla ve velké opozici vůči demokracii první republiky, tak ta chápala to povolení sloupu jako takový symbol prostě té první republiky a toho liberalismu první republiky a tak dále. A Mnichovskou dohodu, Mnichovskou konferenci konec té první republiky chápali vlastně jako takovou boží pomstu za všechny tyhle ty věci. Takže samozřejmě určité takové ty nahnědlé proudy, takové ty krajně pravicové, které se dovolávají někdy katolické rétoriky pro nacionalistické cíle, tady zase trochu oživují. Takže jsem se bál, aby pro ně to nebylo prostě taková příležitost k triumfálním slavnostem. Proto jsem nebyl moc, protože se tam dělala nějaká zvláštní pouť a slavnostní posvěcení toho sloupu, aby ho nechal prostě být tak, jak je, a pomodlil se u něho tiše, což jsem také udělal, ale nakonec vlastně ta slavnost neměla takovou příliš jaksi triumfální podobu. Takže já myslím, že teďka jsme si na to nějakým způsobem zvykli a prošli jsme tím.
Jste říkal, že to vyvolalo to vztyčení toho sloupu negativní emoce i u protestantských teologů, vašich známých. Tak tedy je vidět, že ty teologické a možná jiné rozdíly mezi těmi církvemi ještě dodnes jsou, prostě po tom čase. Tak možná nám řekněte, o co tedy nejvíce jde v tom ekumenismu, co je ten cíl?
Tak, já nejdřív řeknu to, co není. Tak cílem ekumenismu rozhodně není jenom nějaké organizační spojení, že bychom vytvořili jaksi jednu organizaci. Cílem také není vytvořit nějakou uniformní podobu náboženství. Prostě my slevíme to a vyslovíte ono, my se vzdáme mariánského kultu, vy se vzdáte, já nevím, kultu mistra Husa, nějak uděláme takový kompromis, takovou polévku bez chuti, která by někoho nedráždila, to by bylo velmi špatně. Já myslím, že cílem je vzájemné uznání. Ten ekumenismus, to samo slovo, je od řeckého slova oikumené, což znamenalo tenkrát takový obydlený prostor. A jde to o to prostě vytvořit jakýsi společný domov, společný prostor, kde můžeme spolu žít a vzájemně se obohacovat. Takže já myslím, že jde především o to vzájemné uznání, o to, abychom se na sebe dívali se sympatií, respektovali ty rozdíly a snažili se ty rozdíly chápat právě jako něco, co mě může také obohatit nebo inspirovat. To si myslím, že se na mnohých rovinách děje. Já si nedovedu představit svoji teologii a teologickou práci bez velké inspirace čerpané od významných evangelických teologů. Konec konců i papež Benedikt ve svých knihách velice často citoval s velkým uznáním protestantské teologii, nebo nedovedu si představit i svoji spiritualitu bez úcty k té spiritualitě pravoslaví, k té kráse ikon a tak dále. Takže já myslím, že se máme čím vzájemně obohatit. No a potom jsou určité takové symbolické kroky, které je třeba učinit. Na té teologické rovině to podstatné bylo vzájemné uznání křtu. To znamená, že jak si ti druzí jsou stejně plnoprávnými křesťany, jako jsme my. Na základě toho jsem nedávno četl takovou zajímavou práci jednoho jezuity, který říkal, no tak jestliže uznáváme u protestantských křesťanů tu plnoprávnost křtu, tak bychom je také měli přizvat k tomu společnému eucharistickému stolu. To je věc, o které se hodně diskutuje. Dnes je to možné jenom vlastně na základě určitých výjimek, speciálních výjimek. No a mnozí doufáme, že se teologové navzájem dohovoří, že překonáme ty teologické rozdíly, protože konec konců, jak si ty rozdíly v tom učení eucharistii jsou tak sublimní záležitosti, tak jemné záležitosti středověké teologie, kterým naprostá většina věřících vůbec nerozumí. Takže já myslím, že tady by bylo na místě projevit určitou velkorysost, odvahu. Papež František o tom také několikrát hovořil, tak jestli budeme čekat, až se ti teologové domluví, tak budeme čekat na věčné časy. Už bychom to měli nějakým způsobem prolomit. A to říkal právě v souvislosti s eucharistií. Takže já doufám, že se dožijí toho vzájemného uznání i téhleté významné svátosti.
Vy sám rozdělujete ekumenismus na takové tři body. Mluvili jsme tady o ekumenismu mezi křesťanskými církvemi, ale pak můžeme také hovořit o ekumenismu mezináboženském a o ekumenismu mezi nevěřícími nebo takzvaně nevěřícími. Můžete nám tedy ještě tyto tři sféry jak si představit v tom vašem pojetí?
Ano, to pojetí, to slovo ekumenismu se většinou vztahuje na ty vztahy mezi křesťanskými církvemi. To ekumenické hnutí původně vzniklo jako hnutí zblížení jednotlivých protestantských církví, pak k tomu během druhého vatikánského koncilu se přihlásila katolická církev, nevstoupila třeba do té Světové rady církví, ale je tam přítomná jako pozorovatel, ale někteří začali hovořit o tom, že toto je takzvaný malý ekumenismus a že existuje ještě ten velký ekumenismus, To je ten mezináboženský dialog s ostatními věřícími, především věřícími těch dvou a druhých abrahamovských monoteistických náboženství, židovstvím a islámem. A jeden můj kolega, profesor Tiefensee v Erfurtu, razí pojem třetího ekumenismu s těmi takzvaně nevěřícími. Druhý vatikánský koncil vlastně otevřel tyhle ty tři cesty a také jim dal určitou instituční podobu, že ustanovil tři papežské rady pro jednotu křesťanů, pro mezináboženský dialog a pro dialog s nevěřícími. Já jsem byl několik let součástí právě té papežské rady pro dialog s nevěřícími. V té oblasti mezináboženského dialogu ještě zvláštní postavení mají ty styky se Židy, protože židovství vlastně není nějaké jiné náboženství. Židovstvím nás spojují společné kořeny. Máme společnou Bibli, tedy respektive to, co my nazýváme Starý zákon, je hebrejská Bible. A někteří Židé říkají, no to křesťanství je vlastně takové židovství pro pohany. Vy jste otevřeli tomu velkému pohanskému světu přístup k těm velkým pokladům hebrejské Bible a židovského náboženství. No a samozřejmě sám Ježíš a všichni jeho apoštolové byli Židé, takže nemůžeme se na židovství dívat jako na něco, co je nám nějakým způsobem vnější. Máme určitou společnou paměť, společné kořeny a v tom vzájemném vztahu mezi křesťany a Židy bylo mnohé vykonáno. Především po druhé světové válce, když jsme si my křesťané uvědomili určitý díl spolu zodpovědnosti také za ty hrozné věci, které Židy stihli. Křesťané nikdy nehlásali antisemitismus ve smyslu jaksi odmítání rasy, ale ten antijudaismus, odmítání židovského náboženství, určitým způsobem k tomu antisemitismu také přispěl. Byly tam veliké předsudky a někde ještě zůstávají. Nicméně, jak si tváří tvář tomu tragédii holokaustu, přece jenom se pomalinko ten vztah křesťanům k židům změnil. No a pak je tady ta třetí oblast a ta mě samozřejmě zajímá nejvíc a myslím, že u nás nejaktuálnější, ten vztah k těm takzvaně nevěřícím. Já říkám takzvaně nevěřícím. Raději bych razil pojem jinak věřící.
Taky jsem zaznamenala pojem něcisté.
Ano, ten skutečně razím a velice se ujal, protože to je to, co lidé u nás nejčastěji říkají. Já nevěřím Boha, nechodím do kostela, no něco je nad námi, že něco je nad námi. Takže říkám, ten něcismus je vlastně nejrozšířenější náboženství v naší zemi. A samozřejmě má mnoho podob od takového respektu k tajemství, které je vlastně nepojmenovatelné. Tento typ toho něcismu, myslím, je typický i pro řadu profilcích postav české kultury. Už od 19. století, ale i ve 20. století takový lidé jako Karel Čapek a Efik Šalda a řada dalších. No a myslím si, že to bylo taky velmi typické pro Václava Havla. Takový ten vztah, já bych to nazval otevřeným humanismem. Humanismus, který ví, že v člověku je zase posvátného, že se člověk vztahuje ještě k něčemu, co je víc než on. Je to takový humanismus s vertikálou nebo transcendentálou.
Tak to by šlo aj možná aplikovat na prezidenta Masaryka, který taky byl velký humanista. A myslíte si, že to je nějaká typicky česká vlastnost? Nebo...
Není to úplně česká, je to něco, co vlastně vzešlo z osvícenství, protože v té době náboženských válek, 30leté války a tak dále, řada evropských křesťanských intelektuálů byla vlastně znechucena tím, kam ty teologické spory dospěly až k tomu krvavému násilí. Nemohli se vlastně úplně ztotožnit s žádným z těch táborů, ani tím katolickým, ani tím protestantským, a hledali jakousi třetí cestu křesťanství, nějakou nadkonfesní cestu. To hledání jakéhosi kompromisu skutečně hodně souvisí s českými duchovními dějinami. Ten utrakvismus, ta umírněná část husitství, to byli lidé, kteří skutečně hledali jakousi reformu, ale která přece jenom se ještě odlišovala od toho protestantismu. A katolická církev na Bazilijském koncilu byla vlastně velmi vstřícná k této cestě, a tady dlouho, téměř století, vlastně byl takový náboženský mír až do toho nešťastného stavovského povstání. Takže s Čechami to má něco společného. Potom tihleti intelektuálové vždycky ještě hledali nějakou politickou protekci, no to by bylo dlouhé politické, to by bylo dlouhé historické povídání. Já chci jenom říci, že svým způsobem k takovým těm nadkonfesním postavám se dopracoval i Komenský. Ano, on byl biskupem jedné z malých protestantských církví, ale zejména na konci života byl skutečně někým, koho bychom mohli nazvat takovým ekumenickým myslitelem. Mluvil o různých jednotách, které by navzájem měly spolupracovat. A tenhle ten proud toho, té třetí cesty v křesťanství, protože nebyl vlastně přijat ani jednou, ani druhou stranou, tak se stále více od toho církevního křesťanství vzdaloval, až vlastně v osvícenství vedl spíš takovému deismu, k takovému náboženství, které se hodně vzdalovalo od toho tradičního křesťanství. Někde to bylo blízké takovým těm velmi liberálním kruhům protestantským. Typický je proto třeba právě to americké unitářství, které ovlivnilo vám již citovaného Masaryka, že Masaryk vyrostl jako katolík. Pravděpodobně by dneska velice uvítal ten typ toho reformního katolicismu druhého vatikánského koncilu. Ale v té jeho době to bylo to rakouské uherské katolictví, s kterým se nemohl příliš ztotožnit, takže se přikláněl k té evangelické větvi, ale nakonec nevstoupil do žádné z těch protestantských církví, velmi si ho nárokovala ta československá církev, která se tak jaksi chápala jako církev pana prezidenta a snažila se o takový ten reformní národní katolicismus, něco jako je anglikánská církev. No ale Masaryk se k ním vlastně nepřidal. Takže on zůstal také u takového jaksi spojení takového velmi obecného liberálního křesťanství s humanismem, a velký vliv na něj měla jeho americká manželka Charlotte, která vyrostla v té unitářské církvi.